Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu r-rakkonti r-reċtat l-aħħar isem tal-ballerina.
Isem imtenja l-aktar minn darba tnejf dan ir-rakkonti r-reċtat u dak tal-koreografa Zeffina Amerikana Martha Graham li fil-ħajja tal-protagonista tagħna Zeffina Selene kellu jħalli effett speċjali. Il-metodu tagħha nistgħu niġbruh f'dawn l-istqarrijiet.
Great dancers are not great because of their technique, they are great because of their passion. Dance is the hidden language of the soul. Practice is a means of inviting the perfection desired.
L-istorja sa issa. Alida Coccolo, minn meta kienet żgħira kellha xeħta għasfin, l-aktar għasfin Latinoamerikan. Imma dak li sem xejma kien jinżlilha. Sħabha kienu jgħadduha biżbien u jaqilgħu żuffiet fuq il-kunjom tagħha. Imma dak li sem kien għażiż għall-missiera għax tannuh kien meqjus bħala eroj kontra n-Nażisti u l-Faxxisti. Għalhekk joħodha bi kbira meta Alida tgħidu li sa tbiddel l-isem tagħha f'Senorita Meringue meta bdiet tisfen fil-lokalitajiet notturni ta' Rimini.
Ġurnalista u talent scout jitfa' l-interess fuqha wara li kien ra tisfen, iħajjara titlaq minn dak it-tip ta' sfin biss u minn dawk il-lokalitajiet għax jgħidilha fiha hemm ħila ta' sfin aktar impenjat u aktar kontemporanju. Permezz tal-aġenzija tiegħu joffrilha li tmur tistudja Milan bl-istil ta' Martha Graham. Issir Zeffina Marufa u Sergio issir l-aġent tagħha, anzi aktar minn hekk.
Jinduna li kultant żmien l-aktar wara xi tur impenjattiv Selena kienet tħobb tgħib. Tmur tgħix waħda għal kwiet u tgħidlu biex ma jfittixiex. U kompla jagħmilha l-kuntatti ma' produtturi magħrufa u San Sitra kienet mistiedna minn Martha Graham Dance Theatre ta' New York biex tieħu sem bħala Zeffina solista biż-żifna tas-seba' velijiet mill-opra Salome ta' Richard Strauss.
Zifna din iż-żifna qalila u senswali b'impenn kbir li kidda. Tmur lura lejn Milan għajjena ħafna u tajt lil Sergio l-aġent tagħha li dik id-darba kellha bżonn aktar ta' żmien waħda għal kwiet. Wara xi ġimgħa sejjaħlu għax kellha xi tajlu. Isiba tisma mużika barokka ta' Bach u tajlu li dik il-mużika kienet qed issaffija. Titolbu jħejji kunċert qasir kollu b'mużika barokka u sagra, imma tajlu wkoll li kienet sejħitlu biex tajlu xi ħaġa importanti li hu biss ma ftit nies sal-qalba kienu jafu.
Dan kollu Sergio jgħaddih minn moħħu meta għal darba oħra Selene tistiednu biex jiltaqgħu din id-darba f'post imwarrab u għal kwiet fejn kienet ħobb titwarrab hija.
Campus FM jippreżenta t-tieni u l-aħħar parti ta'
l-aħħar isem tal-ballerina.
Kitba ta' George Peresso.
Aktar bil-passi milli bil-ħsieb, kont intlif dak il-bosk ta' siġar tal-qasda narbuxelli u fjur selvaġġ. Lanqas inbaħt li kien għadda daqshekk ħin. Il-laqgħa kienet għad-9 u nofs. Bdejt nismaħ sejjes u tgedwid ta' nies li bdew jaslu u jidħlu fil-kappella li kien hemm fil-qrib. Aġġiltin ukoll biex nidħol fil-kappella li fiċ-ċokun tagħha diġà kienet mimlija. Kelli post merfuħ u dim nistenna li tibda dik il-laqgħa li għaliha kont mistieden. Beda l-kant, kor sabiħ u delikat fil-vuċijiet tiegħu. Kulħadd ħares lura lejn il-bib. U U hemm Dorothy, Selene, libsa tarusa, sabiħa, imma sempliċi, li ħarġitilha aktar il-figura meqjusa tagħha. U velu qasiru kuruna ifjurita bifjuri friski fuq rasa, mixja ritmika, ballerina, jgħidu ekku hekk, dejjem ballerina, mhux hekk? Anki il-kappella f'moment daqshekk solenni u devot. Isomuha l-Ambranzetta kien imma ukoll mara ta' eleganza fi-figurita u missiera. Itzappa bl-artrite. U fitx kulħadd kien hemm dbissima. Ma naqsix fuq fommi wkoll. Ma kunix qed nidbismu minħabba missiera mixi jitzappab ħdej bintu mixja b'daka ir-ritmu devot u martu kommossa libsa pulit sab il-kappell. Dik id-dera kella effett ta' ferħ u kommozzjoni. Il-ġenituri waslu għasa fuq l-artal. Fej kienem ġinokjatur u Selene nizlet arkubteja. L-artal kienem ħej bifjuri bojot, xemat mixawla, għal-kem jimman istaxin isli l-nifsi bħala bniedem li man emmem xejna, ma u disa l-aktar fil-festi speċjali ma konċ nitlifa u xitalba mill-li għal-mitni ommi kattolika pratikanta u devoti ta' Padre Pio tal-pjagi kont nejt ta' sikwit. Imma dik iċ-ċerimonja kommoventi jisni bniedem li kont ħalt il-knisja għall-ewwel darba. Hekk ħassejtni. Dik iċ-ċerimonja anki għalija, mhux biss għal Selene, kienet sa jkollha sinifika speċjali. Għal dik il-laqgħa kienet stednetni. Dwar din iċ-ċerimonja kienet kelmitni meta sejħitli biex tgħidli xi ħaġa importanti li kellha tibqa' sigrita bejnietna sakemm ikun wasal iż-żmien illi tħabbarajji. Sibta fis-salot żgħir imma komdu tagħha u pulit u mħejji nadif. Selene kienet persuna ordinata, kif ballarina għanda ikolla din il-virtu għara kollox. Imma fuq il-sufan u fuq il-tavolina kien hemm xi tużżana kodba li għal ftit ġibdu li l-attenzjoni. Selene kienet tħobb taqra aktar xi kodba ta' saġġi, studji, biografiji jew autobiografiji. Imma il-mużika tabagħha kbitni biżejjed. Wara li kelmetni fuq il-proġett li xtaqet tagħmel, sfin bbażat fuq mużika barokka u sagra bl-istil ta' Martha Graham, ġiet għas-suġġett veru li għalih kienet sejħitli.
Sergio Caro, taf kemm inħobb kultant żmien ninġabar waħdi għall-Kwiet. U waħdi aktar f'xi lukanda żgħira agroturistika. Niġi wiċċ imwiċċ mal-ħsejjes u r-ritmu tan-natura. Imma dawn l-aħħar tliet snin kont qed ninġabar f'post partikolari li sibtu kombinazzjoni meta qrajt artiklu u hekk ġibidni.
Fejn?
Ftit il-barra minn Brescia, għolja tal-Prealpi post imwarrab, trid tkun taf bih biex tasal hemm, imma hemm kappella santwarju antik iddedikat lil Santa Maria del Velo. Uħdejh irranġaw daru koll antika u zidu xi bini għall-monasteru tas-sorijiet Karmelitan iskalze.
Jidli li dawn huma sorijiet tal-klawsura u x'hekk.
Ekku, ekku. Tara, ma nsejx għal kollox il-kultura kattolika li trabbejt fiha. Iva, u hemm għandhom dar tartir tmiss mal-monasteru żgħar tas-sorijiet. Jaċċettaw biss nisa, tfajliet uħut ikunu mħajrin pereżempju jidħlu magħhom. Oħrajn bħali hekk li jridu jfittxu jiem ta' ġabra.
Abdet xi kodba milli kella fuq it-tavolina ta' qudiemha.
Hemm sirt naf b'kodba fuq spiritualità ta' awturi f'dan il-qasam li huma magħrufa bħal pereżempju Thomas Merton, Edith Stein, l-udija konvertita filosfa magħrufa l żmina li daħlet soru tal-klawsura u spiċċat maqtula f'Auschwitz, illum patruna tal-Ewropa. U Santa Teresa tal-Lisieux u oħrajn insomma.
Iva. Il-qaddisa tal-wartu li semmejt, ommi kella santa kbira tagħha.
Imma fuq kollox tal-mistiku kbir San Juan de la Cruz u Teresa d'Avila, waħda mill-akbar mistiċi u kittiba Spanjoli tas-seklu 16.
Ma ngħidx li ma kontx smajt bihom dawn ukoll, imma huma ismijiet li xi darba jew oħra se tisma' bihom fil-qasam kulturali, imma ma kont naf xejn speċjali fuqhom u inqas rajt il-kitbit tagħhom. Kont qed nistenna fuq ix-xwieq biex jirġa'. Marret bidlet il-mużika u riet niktieb li diġa kien miftuħ.
Isma' il-mużika kemm sabiħa x-serenità hemm fiha u kliem huma isbaħ u mimlija fiduċja. It-talba poetika ta' Teresa ta' Avila jisima Nada te turbe, xejn mandu jħawdek.
U fl-isfond tal-mużika rat li l-versi osra imma li ma jħallukx indifferenti.
Xejn mandu jħarbtek, xejn mandu jbeżek, kollox jgħaddi, imma Alla biss jibqa, bis-sabar niksbu kollox. U dak li għandu l-Alla xejn ma jonqsu, Alla waħdu biż-żejjed.
U kompliet taqra ftit vru soħra, dak li ħina li donnu kien qiegħed itiem kull kelma u timmedita. Kif spiċċjat il-qari qalt li.
Din il-mużika u dawn il-vers irrid fl-aħħar spettaklu tiegħi b'mużika barokka u sagra.
L-aħħar?
Iva, l-aħħar. U ma nixtieqx indewmu aktar minn ġimgħatej. Tajjeb li tħalli lin-nies imxenqgħu tistenna aktar, imbagħad kif nispiċċaw l-aħħar spettaklu. Inkunu nistgħu ngħidulhom.
X'ngħidulhom?
Tgħidlix li ma fimx? Jien se nħalli l-ħajja tas-sfin u tal-ispettaklu.
Fl-aħjar tiegħek?
Dak hu l-aħjar waqt. Meta nkun fl-aħjar tiegħi, meta għad ikun fadal li x'nagħti u fis-stat li niċċaħat minnu, mela meta nkun bloqt.
Kont imħawad sew għalkemm kont bdejt nifhem biex jirġa'. U tlabta tfemni aħjar sew.
Kemmi li mmur ninvista s-santwarju ta' Santa Maria del Velo, u ninġabar hemm mal-ftit jiem tartir, ħassejt il-vojt ta' ħajti.
Int ħassejt il-vojt ta' ħajtek? Ħajtek mimlija suċċessi impenji.
Li ma s-soddisfawnix għal kollox. Kien jonqosni xi ħaġa u sibta f'dak is-skiet. Selene, iż-żeffina tal-qamar, issir iż-żeffina tax-xemx. Alla li jdawl.
Ma stajċ nemmen li Selene dik iż-żeffina ta' fama internazzjonali b'kaxxe sustanzi sew għal kull żifna imqar ta' ftit minuti kienet qed titkellem hekk. Diġà ta' soru, ta' madre tal-klawsura. Bħal bdejt niddubita jekk din kienet kriżi esistenzjali kif jgħidu. Ta' moment ta' eja, kont naf li ż-żifna ta' Salome kienet ajjeta u ħawdita ħafna. Jew deċiżjoni meħuda hekk b'mod ta' malajr. I donna femet dak li ħsieb moħbi li kien qed ikemmex moħħi, jgħad bismet.
Ħares, taħsibx kif dak il-monasteru u monasteri oħra tal-klawsura se nkun waħdi b'ċerta fama li jagħmel dan il-pasta? Fil-monasteru fejn deħla jien, hemm atleta pereżempju li rebħet midalji tad-deb. Hemm oħra li kienet imlaħqa sew fl-università, sa waslu biex offrula, li tkun rettur, imma bħali imħajra mill-kitbit Tereżjani daħlet soru u ilha hemm 10 snin. U tistqarmija li minkejja kollox tinsab fis-seba' sema. U naf monasteri oħrajn li għandhom nies li kienu magħrufa, san sitra kantanti, jiġifieri jien Sergio Caro, mhux se nagħmel xejn speċjali.
Annaqta miegħi kważi mistħi, u xtaqtilha li fis-satra ssib l-aqwa suċċess tagħha, imma ħassejt illi kelli nistaqsija jekk tiflaħx għal dik ir-regola jibsa. Sorry tal-klawsura mhux se jgħaddu xi ħajja komda?
Naf. Nittama li lassawm lat-talb fit-tul u irqad ftit u t-tonka ħoxna u l-velu ma rasi nittama li lebda minnhom u sejfix kluni nitlob li le. U xejn mhux se nħoss in-nuqqasta. Teatri palkijiet magħrufa u l-mużika bir-ritmi tagħha deħlin fija jew id-dwal tal-palk. Forsi.
Waqfet, tbismet.
F Forsi, ħaġa li rrit nrażżan sew il-mixja tiegħi, għax nifhem li xi darba r-ritmi li sawruni ikunu jridu juru li għadhom hemm. Flok nimxi bil-pass meqjus tas-sorijiet, nispiċċa biex fil-kurituri, nibda mixja bil-pasta zeffina. U nista' nimmaġina xi soru xi ħadd iskandalizza ruħha tgħid: "Imma hux daħħalna." U l-madre twissini: "Sor, hawn m'aħniex f'teatru."
Tħaqt magħha għalkemm fridli xejkel li jabtit nitħaq. Komplina nitkellmu fuq il-kunċert tal-aħħar li kellha tagħti u x'ser isir mill-iskola tal-mużika u tas-sfini li kienet fetħet. Kienet ħasbet għall-kollox. L-Aġenzija tagħna u assistenza ta' fiduċja kellhom ikomplu dakha li kienet bditi. Rabtitna biss li kull sitxur nibatu xi flus lill-monasteru u xi jaqbdiet filantropiċi kemm fl-Italja u kemm barra u skejjel tal-missjoni. Sa warbet somma sewa biex jingħataw boros ta' studju u dan kollu kellu jitniżżel b'kuntratt qudiem notar. Imma
l-isem tal-iskola ta' Sfin irrid li jinbidel.
Se tbidlu. Issa qabad, kulħadd jaf bħala kumpanija di danza kontemporanja Selene.
Għalkemm dak li għallimtu ksibt ma rridux jintilef għax dak allata huli biex ngħaddih, imma ismi jrid jintesa. Wara kollox meta nidħol mas-sorijiet ismi se jinbidel. Mhux aktar għali dak okkolo bir-rabta ta' isem erojku, bil-varjazzjonijiet ta' żufjett, lele mhux aktar senorita merenge u lanqas Selene. Isem li rbattu miegħi sar Aziz u għalhekk mhux faċli ninfired minnu nammetti, imma nagħmlu biex nieħu l-isem il-ġdid kif id-drawwa tas-sorijiet.
Taf se jsemmuk?
Le, dak jgħiduhuli dikinhar taċ-ċerimonji tal-vestizzjoni.
Ma m'għandek xi ħjilla xi preferenza ngħidu aħna? Kemm dbismet ħafif. Dik it-bissima tipika tagħha li donda taħseb bla ma tikxef.
Kurjuż, imma kieku kelli nażel jien nażel wieħed li nsibu fil-Vanġelu u żgur li mhux Salome.
U mbagħad qajmetni minn fuq is-sufa mossa ta' ballerina.
Imxi ejja ħammorru nsajru ftit pasta xxutta kolle vongole, mejta bil-ġuħ.
Sipi f'dik il-kappella kien ġerabija, ma mill-ċej biex inżommu għalkemm ma ridtx nitlef xejn minn dik iċ-ċerimonja mhux tas-soltu. Kont għamilt tfittxija fuq dak l-ordni tas-sorijiet tal-klawsura li Selene kienet se tħaddan u kemm ukoll fuq il-qaddisin ta' dan l-ordni kif ukoll drawwiet u spiritwalità. Fimt kemm Selene għamlet għażla ibsa u issa kont konvint li għamlitha minn qalba. U taf għal xiex kienet dieħla. Ma lajt ċajnejja minn fuqha. Issa Selene kienet minduda wiċċa fl-art fil-waqt li kont beda il-kant innu ta' talb biex l-Ispirtu Santu jidawwala fl-għażla tagħha. Hekk kien hemm miktub fil-ktejjeb illi qasmulna, u qaf tinħares lej saqajja. Tant kienet tuħsibhom. Torokhom bi kremijiet speċjali. U tagħmel eżerċizzi li jsaħħu rġlejha iswaba u l-muskoli tas-sieq. Għal Żefina bħala dan kien ritwal meħtieġ kuljum. Kif għall-pjanista meħtieġ li jħarreġ iswaba kuljum għal tul ta' snin. Kont rajt u hi femitni wkoll li s-sorijiet karmelitan iskalze ma jilbsux raben naqas kalzetti ma speċi ta' papoċċ li jixbaħ dak ta' ballerina. Kont ġbittila l-attenzjoni illi saqajja kienu l-aktar illi sajbatu, kważi ħafjin.
Jien imdorrija nisfen ħafja wkoll. Fil-fatt kif taf preferejt nisfen iż-żifna tas-seba' velijiet ta' Salome ħafja.
Uħsibi mar New York, fil-Martha Graham Downs Theater, waqt li Selene kienet tisfen iż-żifna tal-velijiet. X'intensità, xitnebbix u sensualità ħareġ bil-movimenti u l-angolazzjoni tagħha. Il-biss ħafif għalkemm insistiet mal-kostumista illi ma tkun xerja ħafna. Ħafja, xara iswed maħlul, ileqq, id-dawl imħejja posta kjor oskur fuq skrin filmat ta' sħab bil-lejl u bejnietom jinħeba u jidher il-qamar donnu jarrix u ma jriċjuri. Wara kull spettaklu, rari kienet tissieħeb ma' żeffina oħrajn u kritiċi illi kienu jindesu ma' żeffina u l-organizzaturi bħal xi kumment. Kienet tibqa' dak il-ftit ħin neċessarju mitlub minna fil-kuntratt u biex ma tidirx stramba. Imbagħad kienet tinġabar kamrita. Meta kont nifirħila u nurjax għalu l-gazzetti u kont ngħidilha li dak tassew kellu jkun il-kavallo di battalja tagħha. I kienet tgħidli:
Diż-żifna mhux se nisfina qatt aktar, il-karattru ta' Salome u karattru mimli negattività u qed iħalli fija fetti koroħ. Illum lilek nista' ngħidlek. Kont bej ħaltejn jekk naċċettax din l-offerta.
Offerta li ballerini oħra jiġġieldu għaliha u jħallsu l-flus. Tafx qed issemmi il-Martha Graham Dance Theatre mhux xilokol nottun ta' Rimini?
Qabel aċċettajtha tkellimt fuq din il-proposta mal-padre konfessore tiegħi. U kien tal-parir li naċċetta, imma kienu wkoll li suġġerili li wara nagħmel kunċert aktar silem bil-mużika barokka u sagra, u jien ħtaft l-idea.
Selene Salome, libsa bil-kostum ta' Żeffina Arrija, wissa Alida Kokkolo is-soru, libsa ta' Rusa ġisima Motti minn rasa sa saqaja, mixħuta fl-art. Kif ma s-sinjalt ċerimonjir qamet, bdiet il-vestizzjoni, joħrew l-ewwel vestizzjoni. Min wara l-grada ħarġu żewġ sorijiet imdaħla fi żmien. Skont il-ktejjeb li qasbulna dwar iċ-ċerimonja, waħda minnhom hija l-perjura, superjura tas-sorijiet u l-oħra madre delle novizzje. Illi tieħossieb għal sena li tfajliet li jitlu magħhom u għal sena jħejruhom biex jitlu u jieħdu l-voti u jsiru sorijiet skont kif titlob ir-regola. Neħewla l-kurura tal-fjuri mill-rasa, mbagħad il-velu, mbagħad mod simboliku edula il-velu jisfed fuq rasa, ma' wiċċa u ma' onqa. Selena tas-seba' velijiet ta' Salome issa bdiet tinbidel bil-mod il-mod f'soru tal-klawsura. Iċ-ċerimonja kellha ssir ġewwa. Ma kont qed nistenna illi sa jneżżawha barra mill-ħwejjeġ li illi kellha fuqha. U hemmhekk kellhom jillebsuha ta' soru bit-tonka, bil-labtu ċinturin li ħażimha l-kuruna imdendla ma' ċinturin, il-papoċċ u fl-aħħar il-mantell abjad krema. Sakemm daħlet ġewwa, ma qlaj ċajnejja minn fuq missiera u omma. Skantajt aktar missiera kellu dema milli omma, omma kellha tbissima. Għal dan il-waqt ta' kważi waqfa minn ħarsa jnejna, Selene, kif għaldi, kien ixtaqet illi tistieden orkestra ta' korda u li idoqula il-baħ illi tant kienet ħobb u li bieħ għalqet il-kunċert ta' ħari tagħha. Jum wara jum, it-teatru fej kella tagħti l-aħħar spettaklu tagħha b'mużika barokka u sagra kien ikun mimli nies u saħansitra saru tal-bied biex tkompli bil-kunċerts sakemm dawk kollha li ridu jaraw kienu jaqtaw xewqathom. Imma Selene ma ridiċ aktar minn ġimgħtej. Ippruvajt inbidlilha femita, imma dan kollu ma sewa għal xejn.
Le, Sergio Caro. Ma rridx nagħmel spettaklu minn din id-deċiżjoni li tiegħi personali. Kieku ħallihom jikdbu l-kritiċi u jikkummentaw u jħassru li dan il-kwit li għandi bżonn biex inħejja l-klawsura.
Selene, issa libsa ta' soru ħarġet mill-klawsura mill-ġdid fuq l-artal. Għajnejha baxxi, f'idea kellha xema fuq rasa l-kurun tal-fjuri. Il-mixja meqjusa tagħha. Instema nifsi jinfirex mal-kappella u kummenti ħelwin fuqa. Issa konna wasanna fl-aħħar parti ta' ċerimonja. flelu il-madre superjura kella tatija l-isem il-ġdijt taħħa. Il-madre deret wara l-grada. Ukoll libsa bil-mantell abjad krema u leħina dewa ħelu mal-kappella.
Fit-tmiem din iċ-ċerimonja, l-isem antik jinbidel. Għalhekk millum il-qudiem, għali dak ukoll magħrufa wkoll fl-arti bħala Selene. Ismek se jkun Suor Marija Marta tal-Wiċċ ta' Kristu.
Laf ir-riħi u kommos tal-miġema miġbura f'dik il-kappella isa ntrata tal-ġenna infirex ma' kullimkien u jien bis-soltu fantasija tiegħi u kommos bħalma qatt qabel f'ħajti sarajt l-anġli u l-putt u l-qaddisin tal-inkwatri imbisma b'dak l-isem. Anki missiera tbissem din id-darba omma kella dema fuq x-farajnija. Bħali ħasbu li dak l-isem kien joqodila u xirqila. Kien imiss li Selene jew aħjar Suor Marija Marta tal-Wiċċ Imqaddes ta' Ġesu issellem minn fuq l-artal lill-omma lill-missier Ramu u ħbieb u tidħol fil-klawsura. Ħarset lejna għal ftit ħin, kellha tbissima ħelwa tas-soltu, idea kienu moħbija taħt il-labtu, kif jitolbu id-drawwiet tagħhom. Imma f'hemm minnhom ħarġet idea minn taħt il-labtu, għamlet il-moviment ta' tislima illi soltu jagħtu il-ballerini, tbaxxiet u għamlet l-aħjar riverans tagħha.
Smajtu it-tieni u l-aħħar parti ta'
l-aħħar isem tal-ballerina.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.